ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาข่าวสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเวลาเราจะรับประทานอะไรก็จะมีการระวังกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าสิ่งนึงที่มักจะมากับช่วงของฤดูร้อนนั่นก็คือเรื่องของอุจจาระร่วงนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันว่าอุจจาระร่วงเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างรวมถึงเราจะมีวิธีป้องกันเรื่องของอุจจาระร่วงอย่างไรค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณธนาพรอิสรพรนะคะจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะพูดถึงอุจจาระร่วงเนี่ยนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นท้องร่วงบ้างท้องเสียบ้างนะคะสาเหตุของอุจจาระร่วงเนี่ยค่ะคืออะไรคะ
ค่ะเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะคะก็คืออาการเนี่ยโดยปกตินะคะทุกคนอาจจะมีอาการท้องเสียนะคะแต่ทีนี้ในทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้คำว่าอุจจาระร่วงซึ่งข้อแตกต่างของท้องเสียกับอุจจาระร่วงก็คือลักษณะของอุจจาระร่วงก็คือมีการถ่ายเหลว3ครั้งต่อวันขึ้นไปหรือว่าถ่ายเป็นน้ำหร
ือ
เป็นมูกเลือดนะคะแม้เพียงครั้งเดียวเราก็จะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยจะอยู่ที่อาการนะคะก็คือถ้ามีอาการมากก็รักษาตามอาการเลยค่ะแล้วก็อุจจาระร่วงก็จะมีทั้งเฉียบพลันเฉียบพลันก็คือเป็นไม่เกิน7วันแล้วก็เป็นแบบเรื้อรังก็คือมากกว่า7วันค่ะ
ค่ะซึ่งอุจจาระร่วงกับท้องเสียเนี่ยเราจะแยกได้ยังไงคะว่าเอ๊ะเรื่องของความกังวลมันน่าจะต่างกันเนาะคะเราจะแยกได้ยังไงคะว่าเอ๊ะวันอย่างเนี้ยอาการแบบเนี้ยเรียกว่าท้องเสียธรรมดากับอาการแบบเนี้ยเรียกว่าอุจจาระร่วงเนี่ยค่ะ
ค่ะก็คือถ้าท้องเสียธรรมดาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการถ่ายเหลว
ค่ะ
นะคะถ่ายเหลวนี่ไม่ใช่ถ่ายเป็นน้ำเนาะถ่ายเหลวก็คือไม่เกิน3ครั้งต่อวันแต่ถ้าเรามีอาการอุจจาระร่วงที่รุนแรงก็คือจะมีการถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งค่ะแล้วก็ถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือดเลย อย่างนี้เราก็จะถือว่าเป็นโรคอุจจาระร่วงซึ่งเราอาจจะต้องหาสาเหตุว่ามันมาจากอะไร
ค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของความแตกต่างนะคะแล้วอย่างบางท่านที่มีอาการของการอาเจียนเกิดขึ้นด้วยเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอาการข้างเคียง
ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาการโดยทั่วไปของคนที่มีอุจจาระร่วงนะคะก็อาจจะมีปวดท้องอาเจียนมีไข้ได
้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาได้ทันเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างคะ
โดยส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะของอุจจาระร่วงเราพบได้จากหลายสาเหตุค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็การติดเชื้ออาจจะเป็นเชื้อไวรัสโลตานะคะหรือว่าเป็นอหิวาตกโรคหรือว่าการติดเชื้อแบคทีเรียตัวที่สำคัญก็อย่างเช่นชิเจรากับซาลมอนร่าน
ี่
ค่ะ
ค่ะ
ก็คือลักษณะให้เราดูจากอาการว่ารุนแรงแค่ไหนค่ะ
ค่ะ
ถ้าอาการรุนแรงเราก็อาจจะต้องไปพบแพทย์หรือว่าอาจจะต้องจำแนกออกมาว่าเราติดเชื้อจากอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสาเหตุนะคะแล้วในส่วนของการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีแมลงวันบ้างหรืออาหารที่ทิ้งไว้ค้างคืนแล้วเกิดอาการบูดบ้างอะไรแบบนี้ถ้ารับประทานเข้าไปนี่ก็ถือว่าอาจจะมีการรับเชื้อบางเชื้อเข้าไปด้วยนี่ถูกต้อง
ใช่ค่ะก็คือตัวเชื้อที่วันนี้เราจะมาพูดถึงก็คือเป็นในเรื่องของการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่เราเรียกว่าชิเจรากับซาลมอนร่าค่ะคือ2เชื้อเนี้ยคือติดได้ง่ายมากค่ะติดได้จากการปนเปื้อนมากับอาหารหรือว่าผู้ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายเนี่ยค่ะก็คือเอามือไปสัมผัสอาหารหรือว่าทำอาหารค่ะหรือว่าปรุงอาหารไม่สุกอาหารดิบทิ้งไว้ข้างคืนพวกนี้ก็คือจะทำให้พบเชื้อตัวนี้ได้ง่ายมากค่ะ
ขอชื่ออีกสักครั้งได้ไหมคะข้างจำยาก
ได้ค่ะชิเจรากับซาลมอนร่าค่ะ
อันนี้ก็เป็นชื่อเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของอุจจาระร่วง
ค่ะ
ค่ะ
เป็นสาเหตุหนึ่งของอุจจาระร่วง
ค่ะสองตัวนี้มีความเหมือนมีความต่างหรือมีลักษณะยังไงคะ
โดยปกติถ้าเกิดว่ามีอาการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจำแนกได้ยากยกเว้นว่าเราจะต้องไปใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการก็คือใช้วิธีการเพาะเชื้อซึ่งเป็นวิธีที่จำเพาะต่อเชื้อ2ตัวนี
้
ค่ะก็คือแยกออกมามันก็จะสามารถบอกได้ว่าเราติดเชื้อชิเจราหรือซาลมอนร่าค่ะ
ค่ะเรื่องของการถ้าอยากจะทราบค่ะว่าเชื้อที่แต่ละตัวที่อยู่ในคนที่ไปปรุงอาหารหรือว่าคนที่สัมผัสอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีการเทสได้ไหมคะว่า เชื้อตัวนี้คือเชื้ออะไรและเราสามารถจะทำยังไงได้บ้างคะ
ค่ะก็คือโดยปกตินะคะวิธีการที่จำเพาะทางห้องปฏิบัติการที่ใช้แยกเชื้อตัวนี้นะคะสองตัวนี้ออกจากกันเนี่ยก็คือเราเรียกว่าสตูลคัลเจอร์นะคะหรือการเพาะเชื้อจากอุจจาระนะคะซึ่งการเพาะเชื้อจากอุจจาระเนี่ยเป็นวิธีทางห้องปฏิบัติการวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้อุปกรณ์พิเศษเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะในการเก็บก็คือถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือมันจะเป็นลักษณะมีอาหารเลี้ยงเชื
้อ
และมีไม้ตัวเนี้ยเป็นไม้พันสำลีนะคะเขาเรียกว่าเรกตอลสวอปค่ะตัวเนี้ยเราจะใช้ในการทะลวงเข้าไปในทวารนะคะ
ค
่ะแล้วจากนั้นก็คือประมาณ2นิ้วค่ะแล้วจากนั้นก็คือพยายามวนให้ได้รอบของผนังของทวารหนักมากที่สุดแล้วจากนั้นก็เอาไปใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้
อ
ค่ะแล้วก็เอามาส่งทางห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งเรามาส่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นการดีก็คือจะทำให้เราอ่ะสามารถแยกเชื้อได้เร็วแล้วก็อาจจะพบเชื้อที่จะเป็นตัวเนี้ยค่ะซิเจลล่ากับซาโมนาร่าน ี่ค่ะ
แล้วทำไมเราถึงต้องมีการเทสคะว่าแต่ละท่านที่ไปทำการวิเคราะห์ทำการเทสเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
คือโดยปกติตัวซิเจลล่ากับซาโมนาร่าสองตัวนี้ค่ะคือจะพบได้ง่ายในกลุ่มคนที่ทำอาหารแล้วก็หรือเข้าห้องน้ำโดยไม่ล้างมือค่ะก็คือพอมีการติดออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะพบเชื้อได้ง่ายนะคะทีนี้ตัวนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เวลาเราเทสออกมาก็เพื่อการรักษาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมแล้วก็ป้องกันป้องกันก็คือป้องกันการแพร่ระบาดคือไม่ให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรโดยทั่วไป
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการหาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะว่าการเกิดอาการท้องร่วงหรืออุจจาระร่วงเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรจากเชื้ออะไรแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อนั้นๆไปยังผู้อื่นด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วเราจะต้องมีการเทสแบบนี้บ่อยแค่ไหนคะ
คือโดยปกตินะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการในที่นี้ก็คือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะอย่างเช่นเป็นร้านอาหารโรงแรมที่มีภัตตาคารหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ขายอาหารโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเทสปีละ1ครั้ง
ค่ะเป็นมาตรฐานของผู้ปรุงอาหารด้วยนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีอาการอย่างเช่นมีอาการปวดท้องบิดหรือมีการถ่ายเป็นมุกเลือดอันนี้เราก็ต้องเทสเป็นลายๆไป
ค่ะค่ะซึ่งเรื่องของการเทสแบบนี้เนี่ยทราบว่าทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์ของมช.ก็มีการให้บริการด้วย
ใช่ค่ะเทสตัวนี้นะคะชื่อว่าสตูลคัลเจอร์นะคะคือถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปรับการตรวจได้โดยอุปกรณ์เนี่ยของเราจะมีให้หมดนะคะเพียงแค่เก็บให้ถูกวิธีอย่างที่แนะนำไปเมื่อข้างต้นนะคะแล้วก็สามารถเอามาส่งได้แต่ว่าการเพาะเชื้อเนี่ยตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ในการออกผลนะคะ
แล้วก็ในส่วนของการให้บริการต่างๆที่ทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์มช.มีให้บริการก็ไม่ได้มีเท่านี้นะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
เขาจะมีแนะนำไหมคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างคะ
ค่ะก็คือทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์มช.นะคะก็มีเทสโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีตรวจสุขภาพโดยทั่วไปค่ะแล้วก็ตรวจสุขภาพพิเศษตรวจสุขภาพพิเศษนี่ก็คือหมายความว่าอาจจะมีออเดอร์จากแพทย์มาค่ะมีรายการสั่งตรวจจากแพทย์มาก็สามารถเอามายื่นตรวจที่เราได้
ค
่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องอื่นของเราก็จะมีในเรื่องของทาราบำบัดกายภาพบำบัดแล้วก็รังสีเทคนิค
ค
่ะแล้วก็กิจกรรมบำบัด
ขอรับคำแนะนำกันได
้ได้ค่ะ
อย่างเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้เราก็จะมีหลายๆรูปแบบให้เลือกด้วย
ใช่ค่ะคือของเราเนี่ยถ้าเป็นตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยของเราถ้าเป็นสิทธิ์ราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจก็สามารถเบิกได
้
ค่ะเบิกได้ตามสิทธิ์เลยแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปสนใจเข้ามาก็สามารถมาดูรายการก่อนได
้ค่ะ
ค่ะ
แล้วศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกค่ะอยู่ตรงไหนคะ
ตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลมหาราชค่ะ
ค่ะในรั้วเดียวกันเลย
ใช่ในรั้วเดียวกันเลยก็คือเป็นตึกสีส้มค่ะอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลย
ค่ะค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงเรื่องความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวิเคราะห์นะคะว่าสาเหตุที่สำคัญของโรคอุจจาระร่วงเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนาพรอิสราพรค่ะจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ดีค่ะ